ውጣት አንገጅማታት ከመራዲዮ ቴሌቪዥናን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከልቲን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞልተን ሆርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ አራ ከጣታ ኤብለ ኩደቶኩ በረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዲፍ ካንሲን ኬስ ሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሄሪር ሞርሚ ናኖ አማራ ከሰታ ሰፋ ማጅሩት መፉፌራ ሆከር ኡመታ ፕሬዝዳንት ሱዳን ድራኒ አንጎራ ፎንቆልቼ ወጋ አፉር ለኮፍስ ሴጅራ ሂመና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድራኒ ረቲ ያቴ አቡካቶን ሳኒ ኦል ኢየቹፍ ጅሩ ሆጂ ኮሜዲ ሚዲያ ሐዋሳ ረት ኤሱን ካ ኤኛ በከማ ዱፍቴ ህንሰኔ ዲባባ ከሱማ ኬኛ ዋይ ኡመተ ኦሮሞቲ ከናርማን ኦሊ ቆጲ ኬኛ ከሰት ኦዱ ወኒፍ ገባሳ ለዲያታን ከሳቲ አም ኦዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርሰ
tani ordofto tasagale america saganta afan romo odu wangalgala kanaf kamnu kunoti sochin mormi bulchin sananno amara kesatti digumsa umna adana nichatin walqabate motumma federala ratti tasifamajiru guyashani fi walittanse ittefufunisa be camera magala guddichana nicha bahar dar kesatti mormitoni dakadani karachufu dafi gomma gubudani mormi isani kanipsani yemutau godina wallo kibba magala kombolcha kesatti si jiratoni hirira baudani mormi isani agarsisaniru godina shawa kaba magala debrebran kesatti mormitoni umna ittisabiyatini walittibu unisani si gabasamera walitte buinsa kanankan kai magala debra branke setti yo yarate namoni kudan duuni sani akkainolle giratonni sagale amerikaatti himaniju namottan ajjefaman kanakeessa warren nanno oromia rabukani magala debra brahani mora china jedamu keessatti qubatani akkajiranisi himamera magala debra brahani ratti karan wan dagad ani chufamefi imalli garafin finnetti tasifamufi finfinnera garakabaatti tasifamusi akkainjirre be camera guyya harra mormi wantasifamanin walkabate magalota bahir dari fi debre marcos ke sattisi lukasin daga makature jiratonni himaniru manutambarumsa ablen daldalati fi wajirale motumma magalota kana ke satti chufamuni sani si be camera walit buinsa kana walkabate ajje chara watamirratti kara anga otamotummatini ammaammatti ipsi ifattigenname hinjiru biron communicationi magala debra bran tora media hawasa isa irratti akka ipsetti abuni walda orthodoxi ethiopia kangodina shawa kaba abuna qelaminitos gimmichi abboti amantati fi jarsoli biyatini akka ilalamu kabu wamichadi yesu isani bektisera partin sochi biyalesa amara yokan abin tarkan fi motumma federala umna adda bitinne suda fudate balalifate motummani akayada isa jijiru gafadejira mumichi ministera ethiopia abiy ahmed murton motumma isani nanno tokko qofa kanilallatu akayntane ibsani sochi umna adda digu ratte motumman isani yadasa akayin jijirre ibsu sani masfinarrage gabasera
nanno bulchinsa amara kesat tonjetoni gargarsa abata tajajila gargarsa katoliki kan ICRS lama ajjefamunsani gabasamera
gabasni madda odu Reuters directora kunnamti abaticha kimpozinia ke wabe fachu dambase ojetoni abaticha lamman kan ajjefamani magala qobbo kesatti akata yibse guyadil bata yemu ajjechan surrawatame lukasni mesha warana gurgudda bakkasanatti rawwacha akature ereda namotan ajjefaman lamman anga ota nagenya dabaticha ke sato kokantani chuol tongoi kifi konkola achisa amare kindaya yemutaan nanno amara ke sa hojira turani yemugara finfinetti devi ajirani akahale lichi irratrawate ipsi dabata tajajila gargarsa katoliki rabae bexisera karabratini karora motumman federala umna addana no diguda fbase mormudan nanno amara ke satti mormin yemutasi mamajirutti magala bahir dar ke satti bala bombi kakkaveni namonni tabakubba mila ilala turani lamadwani eddum madawi sani Reuters maddewan hospitala wabe fachudani gabasejir
abbatatu kuma motumotat jarmian gargarsanya ta ethiopia keset tanaminan gargarsarra tirawote qoracha jirachu sakaipse maddi odu associated press gabasera
Dhaabbata sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti daayireektara Itoophiyaa kan ta'an Kilaawudii Bidaar xalaa ebila shanii bara 2023 michoowwan dhaabbilee gargaarsaatiif barreessaniin midhaan gargaarsaa gabaa keessatti gurguramaa jiraachuun isaa sagantaa midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka yaaddesse ibsanii gochichi gargaarsa dhaabbatichi fuula duratti namootaan gargaarsii barbaachisuu fi taasisuudhaaf deemu gaaffii keessa akka galchee ibsaniiru. Daayireektarichi xalayaa isaanii kanaan dhaabbileen gargaarsaa biroos itti fayyadama dogoggora midhaan nyaataa irratti odeeffannoo akka waliif qoodanu gaafachuu isaanii kan ibse gabaasni Associated Press xalayichi dhimmi addaan baasee lafa kaayee akka hin jirre eereera. Haa ta'u malee dhaabbileen gargaarsaa of beeksisuu hin barbaanne lama midhaan gargaarsaa namootaan 100,000 fi ooluu danda'an kuusaa midhaan gargaarsaa magaala Shireetti argamu keessaa baduun isaa akka irra gahame himuu isaanii gabaasni Associated Press kun eereera. Akka hojjetan gargaarsaa tokko madda oduutti himetti midhaan nyaataa hatame kun gargaarsa dhaabbata misoomaa kan United States yookaan USAID irraa kennamedha. USAID ibsa karaa imeeliitiin tamsaaseen gargaarsa inni kaaba Itoophiyaatti taasise keessaa ammi tokko miliquu isaa akka addaan baafate ibsuun isaa gabaasameera. Midhaan gargaarsaa kun akkamitti eenyuun hatamee gabaatti dhiyaachaa akka jiru gabaasni kun gadi fageenyaan waan ibsan qabu.
Ministiriin maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shideef bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Mihiratu itti gaafatamtoota hojii dhaaba maallaqaa addunyaa kan IMF baankii addunyaa waliin mari'ataniiru. Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalee tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti walga'ii birraa baankii addunyaaf IMF guyyaa jalqabaa irratti mariin 7 geggeeffameera jedhan. Ergamni IMF tokkos 7 darbe Finfinnee daawwachuudhaan gaaffii aangawoonni sagantaa haaromsa isaaniitiif deeggarsa IMF akka gaafataniif dhiyeessu irratti marii geggeessee ture. Gabra Mikaa'el Gabra Madiin marii mootummaa Itoophiyaaf dhaabbilee faayinaansii tokkummaa mootummootaa gidduutti itti fufee jiru kanarratti xiinxaltoota waliin haasa'uudhaan oduu gabaasee jira. Oduu taanutti naaceen immoo barreessaan muummichi dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees Kibxataarraa biyya wal waraansaaf hongeedhaan rakkachaa jirtu Soomaaliyaa daawwachuudhaaf magaalaa Maqdishoo seenanii jiru. Bafaqaadu.
Antooniyoo Guutarees yemmuu magaalaa Moqaadishoo seenanu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abshiir Umar Haruus simannaa akka taasisaniif gabaasameera. Dhimma nageenyaatiif jecha daandiiwwan magaalaa Moqaadishoo garri caalaan cufamuu isaanii fi sochiin konkolaattota akka dhorkaa ta'es ibsameera. Antooniyoo Guutarees bara 2017 daawwannaa jalqabaa erga Soomaaliyaatti taasisanii asii daawwannaa yeroo lammaffaadhaa fi taasisan kanaan hoggantoota siyaasaa biyyattii wajjiniin akka marii taasisanuu fi bakkeewwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'an itti qubatan akka daawwatan maddeewwan oduu biyyattii ibsaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Soomaaliyaa dabalatee biyyoottan gaafa Afrikaa balaa hongeetiin miidhaman gargaaruudhaaf gargaarsi qarshii biiliyoonii 2 olii akka isa barbaachisu ibsus amma ammaatti garuu kan argachuun danda'ame 13% qofa akka ta'e gabaasameera. Balaa hongeetii fi dhiyeenya kana immoo balaa lolaa rooba hamaarraa kan ka'een yeroo ammaa lammiilee Soomaaliyaa walakkaa ta'anii fi gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira.
Pirezidaant Joo Baayiden gara biyya Aayirlaanditti akka imaluuf jiraniif daawwannaa daangaawwan Aayirlaandi lamaanuu akka daawwatan ibsamee jira. Baayiden daawwannaa isaanii kanaan yaadannoo waggaa 25ffaa waliigaltee nageenya Aayirlaandi kaabaa irratti kan hirmaatan yommuu ta'u magaalaa firoottan isaanii duraas ni daawwatu.
Pirezidaantii Baayiden kan Aayirlaandiin daawwachuudhaaf deemanu yemmuu waliigalteen nageenyaa biyyattii qormaata keessa jiruu fi haleellaan finciltoota darbee taasifamaa jirutti. Haala nageenyaa amansiisaa hin taane kana keessatti garas deemuun isaanii ammam abdachiisaa akka ta'e kan gaafataman dubbii himaan mana maree dhimma nageenyaa biyyaalessaa Joon Karbii Pirezidaant Baayiden garas deemuu isaaniitiif akka rakkoo hin qabne ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaant Baayiden roobii borii gara Aayirlaandi kibbaatti deemuudhaan bakka firoottan isaanii duraanii guyyoottan 3 turu. Kutaa biyya Maayoo keessatti kan argamu magaala Bilaanaa isa bara 2018 keessa gara Yuunaayitid Isteetsitti godaanuu isaaniitiin dura abaabileeyyan isaanii keessa jiraachaa turan akka daawwatan ibsameera. Firoottan isaanii duraanii yaadachuudhaan alattis Pirezidaantii Ayirishii Maayikil Haagiinsii wajjin paarlaamaa biyyattii irratti erga argamanii booda sagantaa irbaataa masaraa Dabliin keessatti qophaa'e irratti akka hirmaatan beekameera. Biden erga Belfastin gaani booda guyyaa itti aanu magaalicha keessatti kan argamu Yuunivarsiitii Ulisteritti haasaa taasisuu isaanii dura muummicha ministeeraa Biriteen Rishi Sunaakii wajjiniin akka wal arganii mari'atanu gabaasameera.
በፈቃዱ ወዱዳፍ ነንገለተይፈጣ ገረ ገባሰታኑ ተና ጨይኑሞ ወጋ አርፈፋ ሆከሪ ኡመታ ወራኒ ፕሬዝዳንቲ ኡመር አልበሽሪን አንጎራ አከፈን ቆልቹታስ ሰይፍ ሆከሪ ኡመታ ካን ኢትካይ ወጋ አርፈፋን ኤብለ ኩደተኩተውስ ቡልቺንሰ ሲቪሊ ገጣቡዳፍ አብዲንጅሩ ገሩ ህንምልኮፍኔ ሶቺን ደገሰ ዲሞክራሲ ሱዳን አንጎፍ ወራና ወጂን ቀብሳይጅራ ሄንሪ ዊልኪንስ ሃላ ወራቀ በከማ ሱዳን ረት ካርቱም ራገባስኒ ኤርጌ ኩኖ
ورراق سبول جين سر ري ورانا سودان او غوتي كورنا سديف توري كان عمر البشير انغور رابو سيكيست مرميتو تاير ماتنيف موتو ما سيفيلي سان ابجوتن امالي اكن ارغمين مركنيسا وطبجي بركم لما ابدق دمي توكو بلجين سا سيفيلي جيوتا كودا سديت قفاف ترو بود موتو ما نر ري ورانا هاران فونقلچا موتو ماتين انغو قباتي امس اتقافة ما بيتي تا ايجرا Kendesan mormi guya guya kartun ke setiga gefa muka ta'an jechun kadanda'am Muhammad Ali. Warani to anna motumma demokrato ajalati jirachu kaba jiraniru.
Sebaran khapul ula fi khatawat katira.
I mean, the military authority should not be independent and isolated.
Abban taita ka warana kanra ka wala batayif addabaita unka bujechu koti. Deemsa demokrasi mirkanez sudaf kun tarkam fi sabarba chisada. Namoonni kanatti amanuu qaban
mootummaa waraanaa akka Sudaan ji'ootaaf mootummaan ce'umsaa diriirsee gara bulchiisa siviilitti akka ce'u dubbatee ture. Wixinee waliigaltee siyaasa kana fiduuf qophaa'es eebila ja'a mallatteeffamuuf ture garuu daqiiqaa dhumaarratti yeroo biraatti darbe. Namni siyaasaa marii kana keessatti hirmaatan akkasumas itti aantuu dura teessu paartii siyaasaa uumaa. Mariam Al-Mahdi baati bitoota isa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanit
this broad based government we need it
mootummaan bu'uura bal'aa qabu kun milkaa'ina yeroo cehumsaa dhufuuf baay'ee nu barbaachisa akka karoora lammaffaatti yeroo gabaabaaf ji'a tokko hanga sadiif mootummaa cehumsaa qabaachuu isa jedhu ilaaluu dandeenya gidduu kanatti wal dhabdee keenya furuuf yaalla
garuu adeemsi kun kana caalaa dheerachuu hin qabu jedhu mormitoonni hojjetoonni mootummaa fi barsiisonni ji'aaf mindaan kan hin kafalamneef yoo ta'u akkasumas hojiin mootummaa dhaabbate akka jiru ni akeeku ministeera maallaqaa akka ta'an Jibriil Ibraahim baatii bitooteessa darbe keessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti
political forces need to sit around the table
humnoonni siyaasaa iddoo tokko ta'anii karaa itti mootummaa siivilii sana ijaaran barbaaduu qabu. Kana gochuun waan hin danda'amne natti hin fakkaatu amma walitti dhiyaannee jirra.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti bulchitoonni irree waraanaa aangoo cimsuuf jecha ce'umsa gara bulchiisa siviilii taasifamu duubatti harkisaa jiru. Kaameruun Haadsan giddugala qorannoof tarsiimu kan guutummaa addunyaa irraa akka jedhanitti.
The longer that this stretches on, I think the more ability
dubat harkifannaan kun amma dheerataa deemetti dandeettii waraanni harka isaa daran korporeeshiniiwwan maallaqaa keessa galfachuu walitti dhufeenya dippiloomaasii gar fagoo tolfatee dhiibbaa madda keessoo yookaan madda alaa irraa dhufu madaalu uumuu yaalu dabalaa deema jedhee yaada.
Hala Al-Karib garee Strategic Initiative for Women in Horn of Africa jedhamurraa akka dubbatanitti jijjiirama argamsiisuu dhabuun kun haala akkaan balaamaadha jedhanii sababii isaa sennaa ibsan.
Because Sudan already a very volatile. The military coup has failed.
Sudan duruu baay'ee raafama keessa waan jirtuuf haalli baay'ee balaa qaba. Fonqolchi waraanaa geggeeffame mootummaa raawwachiif turamaduu dadhabeera. Haalli walii galaa jiru rakkoo guddaa qaba. Kanarratti dhimma tasgabbii dhabuu dabale. Kutaalee wal dhibdeen keessatti geggeeffamaa jiruuf haala wal dhibdee booda hunda keessa waan jiru baay'ee kan nama gaddisiisuuf baay'ee sodaachisaa ta'aa jira.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Volker Turk Sudaan keessatti muddamsa dabalaa dhufeef sodaa qaban ibsuudhaan haala kana furuuf bulchiinsa siviilii argamsiisuu irratti dhiibbaa haaraan akka godhamu gaafatanii jiru.
President in United States Durani Donald Trump erga himannan yakaso dome afur ratti yate boda abukaton sani himannicha dura dabachuraf hojijel qabani jiru himannan ammamat yate qoranno isan ratti tasifa mekesa kajel qabati akabekton nijedanit himannan kun egere Trumpif egere siyasa sanif wangare miti dimma kanaratti gabasni Veronica Baldras Iglesiasin qopai befakadu desa
Presidentin United States Durani Donald Trump imma kaffalti mallaqatin walqabateni himatamani mana murtiitti yaachuudani imanna sanarat yaate erga dhaggeeffatani booda abukaatota isaani wajjini akkaata himannicha ofirra itti suurratti maalmariyatan abukaatoon isaani James Trusty gidduu kana yemmuu dhaabbata oduu ABC saganta this week yookaan torban kana jedhamurratti gaaffii fi deebii taasisaniini gaaffii kana ibsuu fi fedhiin qabanu turan waa'ee miira waliigalaa Trump irratti kan caalaa dubbatan. Namni qorattoota federaalaatiin abbaa langaa New Yorkiin xiyyeeffannaan itti kenname kamiyyuu dhimmichi oduu gaarii akka hin taane yaada. Anaafi baay'ee suukanneessaadha. Garuu dafnee gara suura isa guddaatti suura seena qabeessaatti yemmuu darbinu. Yeroon kun biyya kanaa fi yeroo hamaa ta'uu isaa irratti waliigaluun barbaada jedhan galmee maallaqaa jaarmiyaa isaanii kan Niyuyoorkitti argamu irratti ragaa dhugaa hin taane dhiyeessuu fi filannoo bara 2016 walqabatee dubartii fiilmii quunnamtii saalaa irratti taatoo taatee hojjechuu fi akka isheen iccitii isaanii wajjin hin qabdu hin baafnee fi maallaqa laachuu fi isaanii dabalatee himannaa 34 isaan irratti dhiyaate guyyaa jalqabaa mana murtiitti dhiyaatanii yakka kamiiniyyuu akka hin raawwanne ibsanii himannicha hunda haalaniiru. Dhimmoottan abbaan langaa Alvin Bragg walitti qaban ija abbaa langaa waliigalaa duraanii Bill Barr duratti waan fudhatama hin qabneedha.
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent scheme. And I don't see any...
Galmee daldalaa sobuun qaama mala sobaa yoo ta'e yakka. Yakki suni maal akka ture sirriitti bakka itti ibsame hin argu. Daangaawwan seeraatiin walqabatee rakkinawwan hedduutu jiru. Yakki biraa raawwatamaa ture maal akka ta'e sirriitti ibsuu dhabuun isaa yakka cimaa kan taasisuudha jedhan. Kan caalaa hammaatu garuu qorannoo federaalaa Tiraampi galmaalee hiccitiitti qabamuu qabanu. Of harkatti qabachuu isaaniitiif himannaan kan isaan mudatu ta'uusaati kan Bill Barr akeekkachiisan.
The government is investigating the extent to which games were played and there was obstruction.
Tabaawwan akkamii akka taphatamanii mootummaan federaalaa qorannoo taasisaa jira. Galmeewwan sana akka isaan argachuu hin dandeenye daangaawwan kaa'uunii fi dhoksuutu ture jedhani Bill Barr. Yeroo ammaa galmeewwan iccitiidhaan qabamuu qaban kan harka Tiraampitti hafe hin jiru jedhani James Trusty abukaadoon Trump. Ogeessota turre naamusa qabeessa turre sun nu quubseera ajaja kabajuu wajjin walqabatee dhimmiin xumuramne hin jiru jedhan. Yemmuu Trump himannaa isaan irratti dhiyaate ofirraa faccisaa jiran kanatti bu'ii filannoo bara 2020 jijjiiruudhaaf yaalii taasifamee fi hokkora amajjii ja'a bara 2021 kaapitaal hiil irratti raawwatameen walqabatee adabbiin maallaqaa jabaan yookiin hidhaan jiraachuu hin danda'a jechuun hin danda'amaa jedhanii piroofeesarri seeraa Kaayiler Finkelstiin yuunivarsiitii Pinsilveeniyaa irraa yaada VOA kutaa hurduu fi toora skaayipiitiin kennaniin.
Insurrection under the 14th Amendment Section 3.
Gochi shirara awwachu seera fooyya'e 14ffa kutaa 3ffaani akka isaan waajjira federaalaa deebi'anii hin qabanne yookiin akka pirezidaantii hin taane dhorkaa jedhan. Akka ogeeyyiiwwan seeraa jedhanitti qorannoowwan taasifamanii kamiyyuu irratti filannoo bara 2014 dura adabbiin kamiyyuu fudhatamuu hin danda'u. Falmiin mana murtii waan dheerachuu danda'uuf. Filannoo bara 2020 kan mo'amani Doonaald Tiraamp filannoo bara dhufuu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa akka jiran ni beekama.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. har'a hinseenee dibaabaati. Hojii komedii isheetiin yeroo dhiyoo as miidiyaa hawaasummaa irratti hordoftoota ishee biratti beekamtii argataa jirti. Hinseeneen miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamuuf ka dandeettii ishee miidiyaa hawaasummaa irratti argee ishee quunnamuusaa dubbattu miidiyaa dhuunfaa Hegeree Miidiyaa jedhamu wajjin hojii komedii haaraan ishee eegalte ka shibirreef baashkadaa jedhamu akka beekamtu ishee taasisee jira. Hinseeneen barattuu kooleejiif nama maatii qabdu ta'ullee dubbatti. Waa'ee hojii ishee komediif jireenya ishee akkasumas mul'ata ishee fuula duraa ilaalchisee Naakoor Malkaa dubbisee jira. Kunooti.
Ilaa akkas jetti baddeessaa sooftee malee.
Baddeessaa soofte malee qilxuu soofte nagarree qancaraa booste malee kichuu akka koo nagarree ishee.
Situu na fidee moo kan na geggeessitu akka waan na beektu kan galma koo himtu.
Hinseenee Dhibbaa yeroo ammaa kan hojii komedii ishee shibirreef bashkadaa jedhamuun daawwattootaaf hordoftoota ishee gama miidiyaa hawaasummaatiin jiran biratti beekamtii guddaa horatteetti. Hojiin koomeedii ishee toora yuutiyuubii Hegeree Miidiyaa jedhamuun kutaa kutaatiin daddarbuu eegalee jira. Kunis dinqisiifattoota hedduu hinseeneef argamsiisee jira. Haalli dubbii ishee keessuma haala waliin dubbii baadiyyaa keessatti taasifamuuf uffannaa haadholiin faayamuun taasistu adda.
Bashkada na dhagaa jirtamini animee ani naan deemalee naan cabee miti.
Hinseenee Dhibbaa shibirree waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra.
Hinseenee Dhibbaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamtee naannoo Dargeedha. Ammallee achumaan jiraadha jechuudha. Haadha manaattis haadha mucaattis barattuutti illeeti.
Hinseeneen haala ittiin gara hojii koomeediitti dhufte yeroo ibsitu.
Kan hinseeneen akkamittiin akka shibirree taate yeroo jalqabaaf akka carraatti yookiin akka tasaate sana booda garuu shibirreen hojii sana namoonni baay'een jajjabeessanii akka ishiif malutti himanii akka ishiin dandeessutti himanii sana qabatteeti ga guddisaa kan isheen deemte.
Gaaffii shibirreetu amala hinseenee dhaale moo hinseeneetu amala shibirree dhaalee jennee gaafanneef yeroo deebistu.
Amala shibirreen dhaalee jedhuure akkasumatti na furadhu.
Akka shibirreetti yeroo ammaa kana bashkadaa waliin haala keessa jiran ni dubbatti.
Eeyyee shibirree ta'ee yoon dubbadhe ammallee deemanii jiran bakkeen jira. Gara Finfinnee kanatti illee ol ba'eera. Nama na waamellee beekta jedhee yaada. Egaa ammallee bakkeen jiraan Jaarsii dhufees hin jiru. Wanni kun ballachaa deema gara fuulduraatti. Yoo Waaqayyo na gargaaree bal'isaan deema jedhee yaada.
Hojii koomeedii shibirreef bashkadaa jedhamuu fi toora yuutiyuubii Hegeree Miidiyaatiin torban torbaniin daawwattoota bira ga'u kan irratti bashkadaa jechuunis abbaan manaa shibirree. Haala ittiin dhufu ni qabaata laata?
Eeyyee amma yoo dhibeeyyuu gara fuulduraatti iskiriiptiin kun guddachaa gaafa deemu bashkadaa dhufaa deema. Soo maatii ta'aa deema gaa iccitii na baasisaallee jirta. Bashkadaa ni dhufu.
Barruun shibirreef bashkadaa ammaaf barreeffamee kan ittiin hojjetamu ta'uu baatus gara fuulduraatti garuu barreeffamaan gabbistee caalaatti miidhagsitee taphachuudhaaf yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Hinseeneen.
Dhugaa dubbachuuf egaa ammaaf barreessuun jalqabne kana gochuuf immoo gana nama si barbaada nama subukkee dhaabbatu. Artii gaafa ta'u wanna cimaadha waan qallaallee akkasumaan akka tiktaakiitti daqiiqaa tokko yookiin sekendii 15 hojjattu miti. Ammaaf bakkuma san ga'eedha kan yaada uume achumatti hojjadhu. Gara fuulduraatti nama waliin nama qabaadhee akkan barreessummaaf jinqabaa nan barreessaan deemas.
Hinseeneen haala dubbii waan koomeedii shibirreef bashkadaa irratti jedhamu akkasumas uffata haadholii akkaataa ittiin argattee fayyadamtu irratti waan jettu qabdi.
Huccuun sun kan harmee kootii harki caalu. Soo ishiin illee wayyaa san uffatteeti. Gara baadiyyaatti kan ishiin ol dhuftee gara magaalaatti hirmtee nu godhattee bakka kana jirru. Wanna jibbamu miti huccuun sun aadaadha kabaja qaba akkasumas illee aadaa adoliin koo wanna isaan uffatanii gama biraati illee uummanni oromoo baadiyyaa keessa jiraatu harki caalu kan uffatudha. Soo shibirreen nama laateef osoo hin taane huccuun sun gartokko kan harmee isheeti akkasumas illee kan maatii ishee kan harmee ishee lammaffaattis.
hojii komedii ishee akka gara daawwattootaatti dhiyeessitu yaada isaa kan argatte abbaawarraa ishee irraa ta'uu dubbatti. Hinseeneen.
Gaaffii baay'een barbaadu yookaan baay'ee jaalladhu na gaafatte. Abbaawarraan koo gahee guddaa taphateera as keessatti. Dhugaa dubbachuuf na jajjabeessa caanaan irraan ga'uu hin qabu. Akkasaaf akka waaqaati kanani as ba'ee fuula uummata kana dura jiru uummati kun akka inni na jaallatu kan godhe gara caaluu abbaa manaa kooti jedhee yaada naafa jiraatu.
Mudannoo yoo qabaattes gaafatamtee yemmuu deebistu.
Jiru namoonni tokko tokko gaafati. Dhagaa taatee deemu barbaadu kan madooshaa ta'anii dhufuu barbaadan jechuudha. Yoo calistee dhiistee deemte malee egaa cimaadha. Dubbii artii kana keessatti waa hedduutu nama mudata. Gara fuulduraatti na dubbadda jedhee yaada. Baddeessaa soofte malee haata jechuudha. Qilxuu soofte nagarre qancaraa boosse malee kichuu akka shibirree nagarre ishii baadibboo.
Uffata haadholiin hojjechuun ishee gammachiisuu kaastiin seeneen.
Dhugaa dubbachuuf baay'een itti tola. Konfidensiin qaba. Wayyaa sana uffadhee hojjechuuf gaafa hojjedhu sodaa tokko hin qabu. Konfidensii guddaan itti dhaga'ama. Eenyummaa kooti gati ta'e.
Hojii komedii ishee keessatti waan Dooktar Naafiyaadiin kaastuuf waan hojii isheetti ishee jajjabeessuuf ta'u himti.
Dooktar Naafiyaadi baay'ee nama na jajjabeesse. Wantaan gochuu qabu leenatti mee, wantaan gochuu hin qabne immoo natti mee. Caalaatti immoo ergan Finfinnee dhaqees wal arginee haasofnee akkasumas illee bilbilaan haasofnee nama hedduu na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf. Nama fuulduratti akka hin deemne tarkaanfachiise malee waan badii koo natti mee waan gaariis akkasuma natti egaa namni karaa biraatti yaaduu danda'a. Shibirreen akkasumas shibirree jajjabeessuuf Dooktar Naafiyaad dudduubatti hin jenne.
Yaada xumuraa isheetiinis. Akkas jettiin seeneen.
Ani yaadan qabu Oromoo yoo wal cabsee hin bareedu yoo tokko taanee yoo wal jaallannee yoo wal gorfannee kan bareedu Oromii nu gorsuun agas maramiti. Soo yoo balleessaa qabaadhe illee akka isaan na gorsan karaa miidiyaa irraa waan ishii burreen akkasiin seeneen akkasiirra keessaa dhufanii tuna gorsanii natti tola. Kanarraan kana ta'e uummata Oromoo saba bal'aa kan hedduun sin jaalladha jechuun barbaada. Yaada guddaan qaba. Yaadan qabu sun namoonni ciccimoon na barbaachisu. Namni na gorsu namni yaada naaf laatu na barbaachisa. Sababiinsaa ani artiidhaaf ganaa ijoolleedha. Soo kanaaf namni na barbaachisa sababii ta'eef wanna nambisullee warra nama hojjedhe keessaa wanna isaa deemu qabaachuun qaba. Wanna immoo itti cimsee hojjedhus akkasuma jiraachuu danda'a. Soo kanaaf namni illee na barbaachisaa namni na bukkee dhaabbatu namni yaada naaf laatu namni na jajjabeessu yaada guddaan qabu yaada kana baasee hojjechuuf.
Abbaa warraa hin seenee dhibbaa Masfin Takluu haadha warraa isaa haala ittiin jajjabeessu irratti sagalee Ameerikaatti waan himee qaba.
Gaafa isheen wantoota kana kan hojjettu yaa'u na eeyyamaafis amma kana wanta dhibbaa irratti geessu waan taaneefi. Naqinii kan hin godhinii manaa amma yoonaatti wanta jala hin qabu yeroo isheen na eeyyamsiifattu nan eeyyamaafi gara fuulduraattis bira dhaabbachuuf qophiidha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Keessummaa keenya shibirree haadha warraa Bashkadaaf Naakooriin qophiisaaf galateeffannaa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas nu marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Prodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf ka viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite Tigist Gammee waliin keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaate qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.